В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Справа проти бійців батальйону «Торнадо». Чого більше звинувачень чи відкритих запитань?
Не розслідували діло, кормять общество сказками.
Путін та Ердоган знову друзі чи пошук компромісів у складні для обох часи?
Переговоры подтвердили, что у наших стран есть все возможности для восстановления нормальных, полноформатных отношений.
Лідерів держави викликають свідками на допити у справах Майдану. Чому в цьому деякі експерти вбачають піар, а інші – попередження про нові затримання колишньої влади? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Суд у Ростовській області Росії відхилив апеляцію на вирок українцеві Сергієві Литвинову, що був засуджений до 8,5 років позбавлення волі за звинуваченням у грабежі. Як заявив адвокат українця Віктор Паршуткін, тепер він має намір подати в цій справі скаргу до Європейського суду з прав людини. Сергія Литвинова, селянина з Луганщини, затримали влітку 2014 року на території Росії і звинувачували в масових вбивствах мирних жителів і зґвалтуваннях, які він нібито вчинив у складі добровольчого батальйону «Дніпро-1». Цей батальйон на Луганщині взагалі не перебував. Адвокати зуміли довести, що так званих загиблих мирних громадян взагалі не існувало, і це звинувачення довелося зняти, але залишилось звинувачення у грабежі. Крім того, у справі Литвинова експертиза підтвердила, що він зазнав катувань у російському ув'язненні, а слідство фальсифікувало матеріали справи про нібито його воєнні злочини. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту докласти необхідних зусиль для захисту кримсько-татарського народу від дискримінації та переслідувань із боку російської влади. Як мовиться в заяві, цей народ 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації. Заява оприлюднена з нагоди Дня корінних народів, що відзначається сьогодні. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ також заявило, що Україна гарантує захист та реалізацію невід'ємного права на самовизначення кримсько-татарського народу у складі України. У Києві нагадали, що визнають Меджліс кримсько-татарського народу як повноважний орган цього народу. Сьогодні відзначає 90-річний ювілей Євген Грицяк, один із лідерів Норильського повстання. Це було велике повстання в'язнів радянського ГУЛАГу проти нелюдських умов тримання і праці. Євген Грицяк нині живе в селі Устя Снятинського району на Івано-Франківщині. 1953 року в Норильську повстали майже 20 тисяч радянських політв'язнів. Вони страйкували і голодували протягом 70 днів. Події в Норильську, а згодом схожі протести у Воркуті та Кінгірі, за словами одного з керівників Норильського повстання, сполошили більшовицьке командування і змусили до змін. Організація Об'єднаних Націй закликає припинити бойові дії в сирійському місті Алеппо задля надання гуманітарної допомоги його населенню. Речник управління ООН із координації гуманітарних питань Єнс Лерке заявив. Організація Об'єднаних Націй закликає до негайної гуманітарної паузи у боях в Алеппо, щоб уможливити негайний доступ до відновлення електроенергії і водопостачання і надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Через неявку одного з адвокатів судове засідання над 12 бійцями роти «Торнадо» перенесли на тиждень. Наступного разу захист обіцяє подати клопотання про частковий розгляд цієї справи у відкритому режимі. Наразі вона є закритою для преси і для громадськості. Прокуратура каже, що відкритий розгляд неможливий, в тому числі заради безпеки свідків. Експерти вказують на неприпустимість поведінки окремих підозрюваних. Розмовляв з експертами Михайло Штекель.
Суд над 12 бійцями роти поліції «Торнадо» перенесли через неявку одного з адвокатів захисту Вадима Дороговоза. Наступне засідання відбудеться за тиждень в закритому режимі, як і раніше. Саме проти закритого розгляду справи виступають зараз представники низки добровольчих батальйонів «Айдар», «Донбас» і, власне, «Торнадо». Як розповів журналістам інший адвокат торнадівців Володимир Якимов, на наступному засіданні вони, можливо, подадуть клопотання про розгляд частини провадження у відкритому режимі.
Прокуратура офіційно опублікувала, да, часті.
Прокуратура офіційно оприлюднила частину відео. Вони дали покази потерпілого, але лише до того моменту, коли ми почали ставити питання. Його покази почали розбиватися. І це вони відрізали. До цього подавати клопотання про відкрите засідання не мало сенсу. А зараз суд надав дозвіл прокуратурі, і прокуратура дала це відео в ефір.
Адвокат демонструє, що в обвинувальному акті немає статті про навмисні вбивства, немає також статті про зґвалтування, є лише стаття про насильницьке задоволення статевої пристрасті. Причому, на думку Якимова, цей пункт включили до обвинувального акту спеціально для того, щоб проводити суди без ЗМІ і громадськості, але довести якісь незаконні сексуальні дії обвинувачення не зможе. Подібної ж точки зору дотримується і народний депутат Семен Семенченко, екс-командир добровольчого батальйону «Донбас». Він наголошує, участь в АТО не має бути індульгенцією, але треба проводити відкрите судове засідання.
Вони требують відкритого суда.
І ми, підсудні, вимагають відкритого судового засідання по усіх пунктах обвинувачення, не пов'язаних із сексуальними злочинами. 10 із 12 людей у цьому не обвинувачуються. Ми також вимагаємо відповідальності тих негідників, які за півтора року не розслідували справу і годують людей казками.
Не розслідували діло, кормять общество сказками.
Справа розглядається в закритому режимі не тільки через наявність у провадженні сексуальної статті, говорить прокурор відділу головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Руслан Кравченко. Відкрите судове засідання неможливе, наполягає він.
Всі законні підстави для закритого засідання і вони є, а також винесене законне рішення Оболонським районним судом міста Києва щодо закритого судового засідання. Воно є законним. Нам треба зберегти свідків, тому що під час досудового розслідування були погрози та тиск на них.
Кравченко наголосив, що потрібно враховувати поведінку підсудних. На одному з попередніх засідань двоє з них обливали прокурорів і інших учасників процесу фекаліями. Інші кидалися зеленкою, погрожували прокурорам і потерпілим. На думку журналіста Володимира Бойка, поведінка підсудних є однією з умов, яка унеможливлює відкрите судове засідання. Як він заявив в ефірі Радіо Свобода, одного з бійців роти «Торнадо» вже засуджено за зґвалтування. За його інформацією, зі самого початку 2015 року бійці «Торнадо» зарекомендували себе дуже негативно.
Впродовж двох місяців, січня-лютого, прокуратура Луганської області порушила 24 кримінальних провадження за фактом злочинів. Вони не вчиняли ніяких військових злочинів. Але в березні місяці, коли було стало зрозуміло, що прокуратура не здатна розслідувати просто, рішенням Генеральної прокуратури було змінено підслідність справи, передані в Головну військову прокуратуру.
Відкривати судове засідання в умовах, коли обвинувачені роздягаються в залі суду, неможливо, наполягає журналіст. Крім того, процесуально це буде вкрай важко. Суд розглядає справу не по епізодах, пов'язаних і не пов'язаних із статевими злочинами, а по стадіях. Спочатку допитує потерпілих, потім свідків і так далі. Наступне судове засідання у справі 12 бійців роти «Торнадо» заплановане на 16 серпня. Згідно із рішенням суду, двоє з них через свою поведінку залишаться в СІЗО і не поїдуть до суду. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
У російському Петербурзі відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Ці переговори тривали близько двох годин. На початку зустрічі Путін відзначив, що візит Ердогана свідчить про відновлення діалогу між державами і зауважив, що російські санкції проти Туреччини Росія буде скасовувати крок за кроком. Ердоган своєю чергою заявив, що він був радий телефонному дзвінку Путіна з висловленням підтримки після недавньої спроби перевороту у Туреччині. Ситуацію вивчав Ростислав Хотин, від нього дізнаємося більше.
Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі у російському Санкт-Петербурзі заявили, що вважають за пріоритетне відновити двосторонні зв'язки між їхніми країнами до рівня, що існував до початку конфлікту між ними. Це була перша зустріч двох президентів від часу, коли у листопаді минулого року відносини Москви і Анкари різко загострилися через збиття Туреччиною бомбардувальника із Росії, що здійснював удари у Сирії і, за турецькими даними і даними НАТО, порушив її кордон. Росія відповіла низкою економічних санкцій проти Туреччини. Путін у Петербурзі, зокрема, повідомив, що Росія відтепер поступово скасує санкції, що були запроваджені проти Туреччини.
Маємо в виду поетапно відміняти введені раніше.
Маємо намір поетапно скасовувати запроваджені раніше спеціальні економічні заходи та обмеження стосовно турецьких компаній.
Ограничення.
Отже, після збиття Туреччиною російського військового літака Москва запровадила санкції, а кількість російських туристів, які відвідують Туреччину, впала на 87% у першій половині цього року. Нині ж обидва президенти також підтвердили поновлення роботи над газопроводом «Турецький потік», що були зупинені через кризу у відносинах. Зустріч відбувається на тлі зростання суперечностей у відносинах Анкари із Заходом після невдалої спроби військового перевороту у Туреччини, унаслідок якої загинуло 230 людей. Туреччина звинувачує Захід у тому, що він виявляє більшу стурбованість із приводу дій влади після придушення перевороту, аніж щодо самого путчу. Ще одне питання, яке було на порядку денному російсько-турецьких переговорів, а йдеться про війну у Сирії, то тут позиції двох країн повністю протилежні. Росія підтримує режим президента Башара Аль-Асада, а Туреччина підтримує сирійську опозицію. Президент Ердоган в інтерв'ю російській медіа заявив:
Туреччина має довгий кордон з Сирією і може співпрацювати з Росією. Ми можемо вдатися до кроків без того, аби порушувати територіальну цілісність Сирії. Ми не хочемо розпаду Сирії, але щоб так було, ми б хотіли, аби одна людина, яка пролила кров 600 тисяч людей, відійшла від влади і припинила вбивства.
Ердоган у Петербурзі заявив також, що обидві країни можуть відновити пошкоджені зв'язки і зробити їх ще міцнішими, а Путін говорив про можливість відновлення повноформатних взаємин із Анкарою.
Переговори підтвердили, що у наших стран є всі можливості для відновлення нормальних.
Переговори підтвердили, що в наших країн є всі можливості для відновлення нормальних повноформатних відносин, які б сприяли стабільності не лише в нашому регіоні, але й у всьому світі. Росія готова до такої роботи.
Росія готова до такої роботи.
Оглядачі також помітили, що Ердоган називав Путіна «дорогим другом». А кореспондент телеканалу CNN підрахував, що Ердоган під час прес-конференції назвав Путіна «мій друг Володимир» 4 чи 5 разів. Це може занепокоїти партнерів Туреччини по НАТО. Чи не збирається Ердоган геополітично повернути Туреччину ближче до Росії, сказав кореспондент CNN. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А ми знову повертаємося до України. Президента Петра Порошенка, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та інших посадовців дійсно покликали на допит як свідків у справах щодо Майдану. Про це підтверджують у Генеральній прокуратурі України. Прес-служба Порошенка вже визнала, що він піде на допит, якщо його запросять офіційно. Частина експертів вважає, що викликали перших осіб до ГПУ свідчать про кінець сакралізації влади в Україні. Частина бачить у подібних допитах піар, яким намагаються відвернути увагу суспільства від проведення реальних реформ у прокуратурі. А в соцмережах поширюється думка, що такі допити передують подальшим затриманням та вирокам щодо представників влади часів Віктора Януковича. Це майже цитата, подробиці від Євгена Солонини.
У Генпрокуратурі підтверджують, що президента України Петра Порошенка, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та спікера Верховної Ради Андрія Парубія викликають на допит в якості свідків. Як повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, протягом серпня їх допитають як свідків у рамках розслідування щодо злочинів на Майдані. Президент Петро Порошенко готовий свідчити у справі про події, які відбувалися у січні-лютому 2014 року під час Революції Гідності, якщо Генпрокуратура офіційно до нього звернеться. Про це заявив журналістам прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. За його словами, президент вважає розслідування справи Майдану дуже важливим. Українська влада втрачає сакральність, якщо прокуратура може кликати на допит будь-кого, хай навіть і в якості свідка, визнає в коментарі Радіо Свобода політтехнолог Олексій Голобуцький. Але попри це він бачить у подібних допитах ВІП-свідків також і піар-складову.
Як це президент країни може піти на допит в Генпрокуратуру? Тому що він недоторкана особа. А тут це ламається, це дуже добре. Хоча, звичайно, тут піарівська складова, вона найбільша.
Однак Голобуцький не виключає, що такі допити перших осіб держави можуть бути інформаційною підготовкою до висунення підозр, допитів і затримань вже представників попередньої влади. Завдяки гучним затриманням екс-регіоналів та анонсованим допитам перших осіб держави, українські медіа вже не обговорюють реформу Генпрокуратури, яка була топ-темою кілька місяців тому, зазначає у розмові з Радіо Свобода політичний оглядач Дмитро Литвин. На його думку, генпрокурор Юрій Луценко цілеспрямовано створює гучні інформприводи для поліпшення іміджу влади та органів прокуратури, зокрема.
Луценко займається тим, що вже місяць за місяцем дає поводи для розмов в медіа. І ці розмови не сводяться не к тому, наприклад, як він збирається реформувати прокуратуру, а к тому, що от молодець, який там громкий допрос, громке обвинення.
У законодавстві немає обмежень щодо допитів перших осіб держави. Більше того, їх необхідно допитати, якщо вони є свідками у справах Майдану, визнає правник Святослав Олійник, колишній народний депутат та екс-прокурор Дніпропетровська.
У якості свідка немає жодних обмежень. Якщо мова не йде про підозру, то у якості свідка допит може відбуватися з будь-якої особи.
Між тим, в українському сегменті інтернету набирають популярності думки про те, що допити президента, спікера та колишнього прем'єра передують резонансним затриманням і судам над колишніми регіоналами, щоб їм важче було звинуватити Генпрокуратуру в упередженості та політичних переслідуваннях. Генпрокуратура проводить досудове розслідування за фактами незаконного перешкоджання посадовцями та представниками правоохоронних органів зборам та мітингам у Києві у період з 20 січня по 21 лютого 2014 року та за фактами вчинення масових убивств. Начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що про підозру вже повідомили 273 особам, із них 44 високопосадовці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні вперше відзначають День корінних народів. Ми поцікавилися в перехожих Києва, чи знають вони, які народи корінні і хто в Україні є представниками корінних народів. І ось що почули.
Кримські татари, знаю, живуть.
Ну, багато корінні народи. Це, ну, татари, в першу чергу, корінний народ, український народ. А ще є, мабуть, греки, татари, болгари, ну, і євреї.
Цигани.
Кримські татари. В Криму.
Українці. Ні, я не знаю. Татари.
Бойки, лемки, хто там?
Ну, да, гуцули.
Гуцули, татари були в Криму.
Ну, євреї, звісно, хто ще у нас може жити?
Татари. Українці.
Росіяни, німці, яких переселила Катерина II. Хто? Білоруси, після Второї мірової війни. Шведи, кілька залишилось со времен Мазепи.
Ну, я знаю такі народи, як курди. Вони проживають у Луганській області, наскільки я пам'ятаю. Ну і все.
Враховуючи те, що мало запитаних киян знав відповіді на це запитання, я поясню так, як пише енциклопедія. Корінні народи – це народи, які проживають у багатоетнічних суспільствах незалежних країн і є нащадками тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є дана країна споконвіку у період її завоювання або колонізації, або в період встановлення наявних державних кордонів. В Україні це кримські татари, кримчаки, караїми та гагаузи. Останні здебільшого живуть в Одеській області.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Далі у нашій передачі ви почуєте історію неповносправного швейцарця, який самотужки привіз в Україну гуманітарну допомогу, яку сам і зібрав.
Я член групи підтримки хворих на фібромієлгію. Я міг би сюди прилетіти літаком. Я інвалід, але сів у свою машину і доїхав до України за 3 дні.
Мама олімпійського чемпіона з Черкас Сергія Куліша розповість, як радіє за свого сина.
Я горжуся таким сином, він у мене найкращий. Дуже хвилююся за нього і далі.
А в рубриці до 25-ї річниці Незалежності дізнаємося, як галичани стали фундаментом для руху в часи створення Незалежності.
Україна. 25 років Незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Наприкінці 80-х років минулого століття у Західній Україні, особливо у Львові, почалися перші масові демократичні мітинги та віча. Спершу львів'яни збиралися стихійно, але з кожним днем ставали дедалі організованішими. Чи Галичина розхитала УРСР, а за нею і весь Радянський Союз перед його розпадом? Про феномен Західної України та роль у здобутті незалежності докладніше у матеріалі Галини Терещук.
Перший арешт у 1965-му, а це 4 роки ув'язнення. Другий арешт у 1970-му і 9 років в'язниці. Дисидентський шлях історика 80-річного Валентина Мороза за антирадянську пропаганду і бажання здобути незалежність. У 1979-му відбувся обмін між СРСР і США дисидентів на двох радянських шпигунів. Так Валентин Мороз потрапив у США, а у 1981-му переїхав у Канаду. Вперше після ув'язнення і життя в еміграції приїхав на батьківщину наприкінці 80-х. Професор Валентин Мороз каже, що Галичина відіграла дуже важливу роль у становленні незалежності України. Мітинги охопили всі міста і села Галичини наприкінці 80-х. Однак професор вважає, що криза Московської імперії почалась після програної афганської війни.
Програні війни завжди викликали велику алергію в московській системі. Програна Кримська війна привела до великих реформ, до кризи. Програна Японська війна привела до першої революції в історії Російської імперії. Невдачі у Першій світовій війні привели до двох революцій. В результаті програної афганської війни ці афганські хлопці зробили чудо. Це 12 мільйонів, Афганістан майже неписьменний і майже неозброєний, переміг 260 мільйонну імперію, до зубів озброєну. 14 націй відділились, наполовину імперія розпалась.
Однак радянська система почала розхитуватися у Західній Україні ще у 1979-му, коли надійшла вістка про смерть українського композитора Володимира Івасюка. Похорон композитора у травні 79-го перетворився у масову маніфестацію. Чорнобильська катастрофа продемонструвала брехню і цинізм радянської влади. Трагедія зняла пелену з очей багатьох громадян. Наступного року почали випускати на волю політв'язнів, серед яких були Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, які на волі, зрозуміло, впливали на людей своїм словом.
Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися. Це все одно... Це все одно, якби Іван Степанович Плющ сказав, що Леонід Макарович Кравчук втомився, закрив його на замок десь там у хаті.
Перші велелюдні мітинги, народні віча, політичні акції відбувалися у Львові біля пам'ятника Івану Франкові, на Львівській клумбі, де нині пам'ятник Тарасові Шевченку, на площі Ринок, на стадіоні «Україна».
Влітку 88-го року відбувся перший національно-демократичний виступ, який відбувся у тлі або в річищі утворення першої української незалежної партії, яка тоді була проголошена в 89-му році, і тоді носила назву «Народний рух України за перебудову». А потім вже вона отримала назву «Народний рух України». Хоч збентежені правоохоронці Львівщини не могли зрозуміти, що діється біля пам'ятника Франка. Оце 88-й рік, на який влада відреагувала швидше з нерозумінням, але вже з занепокоєнням.
Говорить доктор історичних наук Василь Чура. У 1988-му громадські діячі та вірні почали голосно заявляти про вихід із підпілля Української греко-католицької церкви. Похід до собору 1 жовтня 89-го отримав назву «Кривавої неділі». Під час акції міліція жорстоко побила учасників ходи. Це спричинило попереджувальний страйк на підприємствах і установах Львова.
Греко-католицька церква була таким духовним фундаментом і наприкінці Австро-Угорської імперії, і в міжвоєнну добу, і в радянську добу.
Каже керівник Інституту українознавства у Львові Микола Литвин. На виборах у березні 1990-го галичани обрали у Верховну Раду представників національних сил. Це були дуже важкі часи через складну економічну ситуацію. До того ж, російські спецслужби провокували чимало конфліктів. Нова влада не давала собі раду з економічними проблемами. Черги були навіть по хліб. Втім, регіони вирішили об'єднатися, щоб долати негаразди. У лютому 1991-го В'ячеслав Чорновіл зібрав першу Галицьку асамблею, яка об'єднувала Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську обласні ради. У трьох областях провели референдум – на якому люди сказали «Так, незалежній Україні». Цю подію експерти назвали репетицією всеукраїнського референдуму, що відбувся 1 грудня 1991 року, на якому понад 90% громадян України підтримали незалежність держави. Відтак Галичина на шляху до незалежності стала таким собі українським П'ємонтом, регіоном, звідки почалось відродження і який дав поштовх решті України прямувати до волі.
Це був репортаж Галини Терещук. А у Харкові швейцарець, що має складні проблеми зі здоров'ям, привіз машиною гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям із Донбасу. 55-річний Домінік Рувіне самотужки вирушив до України після того, як не зміг у себе вдома через офіційні організації, зокрема Червоний Хрест, передати ліки, одяг, побутові речі для потерпілих людей від військового конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Дивовижну історію розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Домінік Рувіне з містечка Віссуа в швейцарських Альпах їхав спеціально обладнаною машиною до Харкова понад 3000 кілометрів через те, що в чоловіка вражені складними рідкісними хворобами кістки та кісткові нерви. Поїздка далася йому непросто.
Я член групи підтримки хворих на фібромієлгію. Я міг би сюди прилетіти літаком. Я інвалід, але сів у свою машину і доїхав до України за 3 дні. При тому, що я не можу вести авто більш ніж 2 години. Я 2 години їду, а 2 відпочиваю через стан свого здоров'я. Чи це так далеко?
Домінік Рувіне приголомшений відстороненістю місцевих ЗМІ, до об'єктиву яких майже не потрапляють повідомлення про тисячі смертей під час російсько-української війни. Більш того, його обурило, що у Швейцарії такі організації, як Червоний Хрест та Лікарі без кордонів, не зацікавились проханням щодо передачі в Україну зібраної їжі, ліків, одягу та засобів гігієни для людей, які втратили помешкання внаслідок бойових дій.
Я думаю, що проблема полягає в нерозкрученості в Швейцарії питання української війни, бо ці організації починають якісно багато працювати, коли тема розкручена, коли про це говорять журналісти в суспільстві, коли благодійні організації можуть показати в пресі.
Домінік Рувіне, споглядаючи за байдужістю щодо України, вирішив самотужки вмовляти знайомих і друзів, аптеки та фірми поділитися грошима, медикаментами, посудом, речами, які можуть знадобитися потерпілим від руйнувань людям. Ба більше, Домінік сам відкладав з соціальної допомоги частину коштів для українців. Кілька коробок і пакунків з гуманітаркою від швейцарського чоловіка з вадами здоров'я уже лежать на складі волонтерської групи Help Army в Харкові. Показує привезене волонтер Андрій Таубе.
Він привез там постільне, якась утвар, посудна, там моюще. Привез табак, говорить, може хтось курить з мужиків, говорить, у вас може сигарет там не бути, а наб'ють собі покурять.
Домінік не поспішає вирушати додому. Так уже йому припала до душі українська гостинність. Якщо так і трапиться йому поїхати безпосередньо в АТО, то передусім хоче передати людям...
Ви не самотні, є люди, які готові допомагати, і вони потребують цього нагадування, людської, особистої підтримки. Тому що я помітив, на жаль, доволі велика частина українців абсолютно не турбується про людей, що перебувають в зоні АТО на Донбасі. Ніби цих людей не існує, ніби не існує війни. Вони закривають на це очі. Я знаю, що люди з обох сторін страждають від відчуття самотності і непотрібності.
Це була розповідь із Харкова Володимира Носкова. В нас залишилася ще одна тема. Напевно, вже багато хто тішився тим, що на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро українець із Черкас Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Кореспонденти Радіо Свобода зустрілися в Черкасах із мамою спортсмена Світланою Куліш. І ось, що вона нам розповіла.
Я вітаю черкащан із перемогою мого сина, тому що він перший відкрив ці змагання для нашої української збірної.
Я горжуся таким сином. Він у мене найкращий, самий найкращий. Дуже хвилююся за нього і далі. Трансляцію дивилася вже після того, як подивилася його кожен постріл, кожен його рух, кожен погляд. І все це карбувалося в пам'яті. І зараз я до сих пір під цією ейфорією. І пам'ятаю все, да, я навіть читала по губах, що він каже.
Більше з того, що розповіла мама срібного призера Олімпіади Сергія Куліша Світлана Куліш, дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.